har du sett? La Liga är halvspelt med Girona i nedrykksstrid och Sevilla i toppkamp. Eller var det omvänt? Om vi ska se tillbaka på höstsäsongen och vara så tabloide som möjligt, vilken slags överskrift ska vi ge kvart enkelt La Liga-lag för att uppsummera deras höst 2023?
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja. Detta är La Liga Loca episode 277 av det ordinära slaget med Jonas Jever. Hej.
Jo.
Petter Veland. Hej.
Hej.
Och Magnar Kvalvik. Hej.
Hallå Magnar.
Hej Magnar.
Hej ja. Äntligen en ordinär måndag och därmed kan vi samlas i studio lika vid där Quisling. Daua.
Men vi trekker oss heldigvis lenger og lenger vekk fra åstedet.
Det var så ille lukt fra hans siste åndedrag at vi måtte flytte et par kvartal sør.
Jeg kommer ikke til å overleve. Jeg kommer aldri til å overleve
øst,
det der, altså.
Sør-øst.
Fra Akershus festning nærmere operaen, kan vi si. Ja. Like ved børsen nå, faktisk. Mm. Like ved der.
La Liga Loca AS snart.
Jeg skal inn og kreite børsnotere seg.
Ja. Da blir det børskrakk også, da. Så har du både Quisling på ene siden, børsen på andre siden, når det kommer til dødsfall.
Ikke det sånn at noen store firma har hatt sine siste åndedrag?
Spantax?
Der inne en plass på et vis.
Garantert. Daglig.
Typ Spantax?
Dette vet jeg ikke for noe.
Spantax var vel et sånt flyselskap som i sin tid spesialiserte... Jeg husker ikke om de var spanske eller om de var norske, men de hadde i hvert fall en norsk fløy som spesialiserte seg på charterturer til syden. Og det var jo bare havari og faenskap hele greia, så de var vel... Tipper at de var i skifteretten en del ganger.
Uff da. Det var noe bekmørkt, det der da. Skal vi ta et spørsmål fra en lytter, eller? Victor Hallnes lurer på, Petter nå en alpint kommentator?
Ja.
Har du kommentert alpint?
Victor Hallnes, hvordan i alle dager har han plukket opp dette her?
Han så vel sikkert på alpint da?
Ja, nei, altså, jeg jo ikke det på TV, men lørdag kveld i et 30-årslag med tysk... party-theme, så kommenterte jeg, var det Marco Wassmeier, han heter, som vant OL-gull i Storslalom i 1994, ned Hafjellet. Den kommenterte jeg på spontan etter å ha blitt utfordret på det.
Åja, var det første og foreløpig siste gang, eller?
Definitivt første. Forhåpentligvis ikke siste, for det var gøy.
Ja. Ellers så får vi jo vekentlige utfordringer fra våre lyttere. Ta for eksempel denne fra Mats. Ikke snakk om Mbappé. Også denne fra Johintan. Hvor troverdig er de nye Mbappé-ryktene? Kommer Mbappé, eller tek han en ny skuddfinta? Peter Losvik gir oss følgende utfordring. Hver har ikke vel ut tre lag de kan mene trenger å hente en forsterkning til startelvaren, og kommer med et forslag til hvem forsterkningen kan være.
Vi har jo all keeper, hvem som helst.
Ja, jeg teker Sevilla Elvar, hvem som helst.
Oi, den var vrin, synes jeg. For nå tok dere de to som var mest åpenbare. Almeria, hva som helst.
Ja, nei, det kan jo være at vi kan ha dette litt i tankene når vi går igjennom lagets høstsesong.
Det kan vi prøve på.
Vi kan også for eksempel tenke litt på denne her fra Star eller Står.
Jeg klarer ikke å bestemme om det Star eller Står.
I Discorden vår. Hvilke lag har skuffet mest så langt?
Det kan nok være Star.
Men Discord, du var inne om det for øvrig, den får du tilgang til gjennom patreon.com/laligaloka. Bare sånn at hvis folk lurer på hvordan de kommer inn dit, så vet de at det gjennom der. Hvem som har skuffet så langt? Klubb som har skuffet mest så langt?
Ja, utover Sevilla.
Åja, oh, er vi
på Villarreal?
Ja, altså det han skriver, hvorfor er det Villarreal og Sevilla?
Ok.
Han opp med, så egentlig så kan vi jo ta det i gjennomgangen.
Ja, mitt soleklare svar kommer i gjennomgangen for en av de klubbene som jeg har ansvar for.
For dagens episode vil jo være sånn, vi har valgt oss en så tabloid overskrift som mulig, för kvart lag. Man har fått man har fördelat ansvar. Jag har en överskrift för 7 olika lag. Petter har 7 olika lag och du Jonas som tränger lite extra tid, du får 6 olika lag.
Hade bara varit 6.
Blir inte det riktigt? 7 plus 7 plus 6, 20.
Det ser riktigt ut.
Och så I tillägg så är det ju lätt och jag kan I alla fall komma på 9 ting som är lätt att glömma från året 2023 men som för guds skull inte må glömma.
Jag älskar det här.
2023.
Jag har för övrigt alltså vi sitter ofta så när vi liksom värderar ja hur hade vi det? Jag har tabelltipset föran här.
Ja, klart. Det kan ju vara grejt att ha ja. I bakhanden. Ja. Mm-hmm. Når vi går igjennom laget. Men vi kan begynne det hele med 3 av 9 ting som lett å glemme fra kalenderåret 2023, men som vi for Guds skyld ikke må glemme fra kalenderåret 2023. 1. Matteo Laos ga seg som toppdommer.
Ja, nei, det
Før et savn, jeg kan legge til. Han avsluttet 2022 med 17 gule kort I VM-kampen mellom Argentina og Nederland, og startet 2023 med 15 gule og 4 røde kort I Barcelona derby. For et savn. For et savn. 2. Både David Silva, Gareth Bale og Eden Hazard la opp I 2023. I tillegg forlot både Karim Benzema, Cristiano Ronaldo og Lionel Messi fotball-Europa.
Mhm.
Det noen flere store navn jeg burde ikke komme sånn her Mané og sånne Jordan Henderson og,
Nei, men hvem var de tre du sa forlot
Messi, Benzema
altså, det viktigste her jo Cristiano Ronaldo og Lionel Messi for det jo ja. Dette en ny æra
og Neymar men forlot vel også
Neymar
mm. og Luis Suarez
han tror jeg vi akkurat kom inn I 2024 Da han forlot... han har vel allerede...
2024,
han har vel allerede spilt I Grêmio 2022, hadde ikke det? Kan han vært der ganske lenge?
Tida flyr.
Jeg lurer på han ikke har vært der siden 2022.
Han var med å vinne med Atletico, sant? Hvorhen var han etter Atletico?
Da var det vel Grêmio, var det ikke det?
Han reiste rett derifra, sant?
Ja, okay.
Hvor lenge var han der egentlig? For han var med å vinne koronasesongen med Atletico.
2020-2021.
Jeg tror det var 2019-2020.
Nei, 2020-2020.
Ja, det var sesongen etter. Mm. Det som startet med korona.
Ja, så det, han var det ett år til, og da var han skakkjørt. Og så dro han til Brasil. Jeg ganske sikker på det.
Så man kan ikke ta med han eller var I 2023.
Eller? Eller var han I Uruguay en liten tur? Det lurer jeg på om ikke han var. Han spilte litt I Uruguay, og så dro han til Brasil.
Han var I Nacional.
Yes, der har vi det.
Så han var ikke en av de med kutta I 2023. Nei. Kutta alle bond og brue. Brent alle brue.
Hvem andre det? Luciano Vietto.
Poenget det store navn som gir seg og som flytter ut I 2023 og endrer fotballspillerlandskapet.
Mhm.
Punkt 3. Iñaki Williams ser rekka på 251 strake seriekamper startet I 2017 og sluttet I 2023. Han unngikk skada, vraking, rotering, karantena og covid-19 I 6 år, men måtte omsider stå over en seriekamp da Athletic tappte 1-0 for Celta Vigo på balla Idos. Sikkert en helt vanlig forkjølelse. Som plutselig sår I halsen
hosta harka
vet gastroenteritis
nei, men kult da skal vi sette vår første overskrift på det vi kaller høstsesongen
det må vel dere starte da ettersom jeg har færrest
det Petter som skal begynne han får vel av lag selv og tabloid overskrift og så kan vi ta en diskusjon
ja jeg begynner med det laget som ligger høyest på tabellen av de jeg har fått jeg begynner med Atletico Madrid og jeg valgte å kjøre følgende overskrift. Nytt Simeone-prosjekt på godt og vondt. Og det begrunnelsen at det jævlig gøy å se på Atletico Madrid nå. Det jævlig gøy.
Så det på godt det da?
62 mål I deres kamper etter halvspilt sesong. Det mer enn noensinne. De skårer masse, de slipper inn veldig mye, og vondt. Altså de utenfor topp 5, utenfor topp 4. De ligger på femte plass. Så det jo rett og slett ikke godt nok. Så det vondt å se på for Atletico Madrid-fansen, som bør ha veldig mye høyere forventninger enn hva de har fått til foreløpig. Og på godt og vondt, altså på hjemmebane, helt sinnssyk enorme. De har vunnet absolutt alt, bortsett fra den 3-3-kampen mot Retafe, der de fikk en spiller utvist. Mens på bortebane så har de 4 strake tap.
For å si sånn, den overskriften der, du får ikke den plastret
Nei,
på...
Nei, men jeg har aldri jobbet for nettavisen, så dette ikke jeg flink på.
Ikke Dagbladet heller, det for mange ord. Det 5 ord av maks.
Ja, men greit nok at vi tabloide, men ikke nettavisen og Dagblad og VG tabloide.
Blodtabloid skal du inn på der. Neida, jeg synes, altså overskriften for så vidt nøkteren og fin den. Og jeg synes at... Det var vel i går, altså 7. januar, så var det akkurat 12 år siden Diego Simeone ledet Atletico Madrid i sin første La Liga-kamp. Jeg synes liksom det i seg selv da, en sånn form for sensasjon. Altså at det en trener i spansk fotball for en av toppklubbene som har vært trener for det laget i 12 strake år. Og vi må da huske at han ble jo ansatt i jula 2011, eller romjula 2011 vel, at han fortsatt der liksom
og det årsaken til at det begynner overskriften med nytt Simeone-prosjekt
ja, for jeg tror
dette her liksom altså vi snakker nå om at hva det ikke veldig populært å si at det liksom Liverpool versjon 3-0 under Klopp fordi han mistet så mange midtbanespillere altså, hva dette her for Atletico Madrid da? Versjon 5-0, 6-0 det da dette definitivt den gøyeste
Det den gøyeste, og så...
Det for lite Jackson Martinez på feltet.
Et halvspill sesong, så de utenfor topp 4. De på 5. plass, riktig nok A-poeng med Atletic på 4. Men altså det dårligste halvspilt sesong under Simeone også, eller?
I tabellplasseringsmessig så det det. Poengmessig så har det vært svakere en gang.
Riktig. Skal vi ta denne her fra Jørn Henlandskøyen. Alvaro Morata fortsatt nærmere Nikola Kalinic enn Falcao? Kleis, hva? Altså, dette her sånn, selvfølgelig basert på en Jonas påstand fra noen år tilbake om at Alvaro Morata kom til å havne i antall mål nærmere Kalinic sin
ene sesong eller noe
på 2 skåringer hadde han det en Falcao som i sitt tid landet på 23
ja et eller annet sånt nå han jo åpenbart nærmere nå da han jo vel jeg tror han har 11 skåringer eller noe sånt er det ikke det 11-12 skåringer 12 tror han har så han har 12 seriemål
men jeg husker ikke Kleist det gikk akkurat den sesongen og man liksom landet på 14 og dermed var nesten like nær de to
Jeg tror han var like bak, at han var nærmere Kalinic akkurat. Nei, altså, jeg skjønner at det veldig moro å harselere med meg og min Alvaro Morata love-hate relationship, men altså, den halvsesongen her, så har han tidligvis vært fullstendig verdensklasse. Jeg har sagt det at Alvaro Morata, Alvaro Morata som lærer seg offside-fella, en helt ekstremt god spiss. Og det har han jo tydeligvis gjort, da. Han skjønner jo tydeligvis hvordan han skal time løpene sine litt bedre enn tidligere, og da han helt smash. Hadde det ikke vært for at Antoine Griezmann så mye bedre, og bare Antoine Griezmann, så tror jeg vi hadde snakket enda mer om hvor god Alvaro Morata Men den andre siden av det da, at hadde Morata vært så god hvis ikke Antoine Griezmann hadde vært der? Så det liksom litt sånn høna og egget på de to.
Men apropos høna og egget, de to har jo begge skåret 11 mål eller mer, og det første gang siden 1956. At Atletico Madrid har 2 spillere som har 11 mål eller mer etter halvspilt. Forlan og gjengen, altså Reyes, Aguero og Torres, klarte de ikke sammen. Det var bare en som var over.
Prøv å si at Jackson Martinez ikke hadde det, eller?
Ja. Men da må vi videre.
Ja.
Det min tur. Jeg tenker Sevilla her. Jeg må jo ha et eller annet med krise. Jeg var litt usikker på hvilken prefix skal jeg ha på krise her. Det ble identitetskrise. For det liksom altså Monchi har gitt seg det en ny sportsdirektør de har ansatt de har sparket 2 trenere denne sesongen, og han som nå Kike Sanchez Flores var da ansatt rett før det kom en ny president, som altså da ikke har ansatt Kike Sanchez Flores
ja
og som heller ikke har ansatt den nye sportsdirektøren. Så hvor hen skal Sevilla, hvor hen har de vært, og hvor hen vil de har et lag som må skiftes ut omtrent fra ja, topp til botten, siden alle har runda 40, og man i ferd med liksom å avskedige og si takk for følge til sånne som Fernando, for eksempel.
Ja.
Så det liksom det greit nok at det sportslig svake resultat, men det en ting, altså det finnes egentlig ingen botten i fotball. Altså det ikke sånn at man lander hardt på bakken med en sånn dårlig sesong som dette her, for det at du vet ikke hvor hen bakken du kan Nei. Fortsette og dette og dette og dette og dette, og der Sevilla godt i gang nå.
Ja, jeg synes at du maler et veldig, veldig svart bilde da. Jeg jo på sikt sånn, eller egentlig ganske enig, men når du snakker om bånd, så tenker jeg at det liksom ikke noe mer sånn skikkelig, skikkelig bånd for Sevilla, for jeg tror du har tre dårligere lag i Primera uansett.
I år, ja. Det var sesongen her, ja. Men ja. Det ikke sånn for alltid.
Nei, for alltid det ikke sånn.
Hvor hen Sevilla skal gå videre nå, det vet jeg antagelig ikke.
Nei, nå...
altså, den nye presidenten har sett det. Ok, halvannen av veke. Og driver egentlig og krangler med far sin. Altså, du har det José María del Nido junior,
ja.
Som president nå, mens mann med samme navn, pluss senior, var president i Sevilla en gang, og virker ikke å være enig med sin sønn. De to slenger dritt til hverandre over styrebordet, uten at de vet hva han senior egentlig gjør der.
Nei, han vel noen sånn styremedlems, æremedlems.
Ja, sånn er det sikkert. Ja. Han, og det bestemte han selv i sin tid, sikkert.
Mest sannsynlig.
Jeg synes han som Carly Hagen.
Ja, han litt Carly Hagen.
Mm, det en 20. Carly... far i Sevilla-huset også.
Jeg synes det litt gøy. Det var litt trist at du fikk vært med på fredagen, Magne, for da gikk vi jo gjennom, og jeg synes Petter hadde en veldig sånn morsom greie med at det var jo Sergio Ramos gikk jo full tilt etter... forrige seriekamp, der han begynte...
Åttende far i huset.
Der han begynte å krangle med en supporter. Jeg vet ikke om du så det intervjuet.
Jo da.
Ja. Og der påpekte Petter at det er åpenbart at det en på tribunen som også står og hyler om at det styret må gå. Det styret hadde da sittet i halvannen uke.
Ja, nei, det var halve Ramon Sanchez Pizjuan, det som satt med lommetørkler og...
Men at styret måtte gå.
Ja, ja.
Halvannen uke.
Direktiva dimission!
Ja.
Ja.
Så bra.
Ja, og det ikke tull en gang, da hadde altså et nytt styre akkurat kommet på plass. I alle fall en ny president.
Ja.
Jeg tror vi, hvis ikke, det veldig mye viktig å legge til om Sevilla. Det, altså, de ligger på 16. plass, ett poeng over nedrykkstreken. Jeg føler ikke det så mye mer å si. Så kan vi gå videre til deg, Jonas, og ditt første utvalgte lag.
Ja, jeg kan jo ta, skal jeg kanskje ta en litt sånn positiv vinkel på det da.
Kom igjen.
Las Palmas hadde det ikke bare vært for Girona. De ligger da på 10. plass, og er uten sidestykke det beste av de nyopprykkede lagene. Altså, de har kun tapt 2 hjemmekamper denne halvsesongen, mot Barcelona, mot Rayo Vallecano. Begge vinnermålene kom på straffe på overtid i andre omgang. Det altså så kruttsterkt. Det en sånn der gravplass av tidligere Barcelona-profiler som å finne der ute på Kanarieøyene. Du har Mika Marmol, du har Sandro Ramirez, du har Munir El Haddadi, du har Garcia Pimenta på benken som har trent Barça B. Men de også... De på 10. plass av en veldig klar grunn, for dette her tittet jeg litt på. De har altså kun sluppet inn 17 mål denne sesongen. Det er helt enormt godt for et lag som nyopprykket. Det altså under 1 mål i snitt. Det kun Real Madrid, som 11 innsluppende mål, som har bedre statistikk av lagene på topp 10. Husk det. Men de har kun skåret 16 mål. Kun Cadiz og Alaves på nedre halvdel har skåret færre enn dem. Samtlige andre har skåret mer. Og der har du faktisk forklaringen eller betydningen av middelmådighet. Altså det de er bedre enn samtlige nesten på topp, så er de dårligere enn samtlige nesten på bånd. Så der har du Las Palmas midt i skiktet. Men de har jo da altså Alvaro Valles i mål som kommer til å spille på det spanske landslaget. Den beste keeperen i La Liga denne sesongen her. Så han har jeg trukket fram som en overraskelse. Og en stor skuffelse for Las Palmas sin del er at Jonathan Vieira, som vi alle sammen har forelsket oss i et par ganger, enten han har spilt for Valencia, Las Palmas eller hvor enn han har vært, har suttret seg ut av klubben. Så litt opp og ned på Las Palmas.
Mikael Bjerkan lurer på om RDT, altså Raúl de Tomás, er mannen som skal øke skåringssnittet til Las Palmas.
Den har jeg faktisk litt trua på.
Men dette det en signering ikke. Det har blitt noe av, eller et
Nei,
rykte som går?
Nei, det er et rykte, men det er ganske sterkt rykte.
Jeg vil si, vi skal sikkert inn på sånne skuffelser og sånt nå underveis. Jeg vil få sagt det. Årets skuffelse i La Liga, punkt om finale, vil ikke høre snakk om mer, Raúl de Tomás, og det fordi vi har ikke snakket om han en eneste gang denne sesongen. Ikke en eneste gang!
Bortsett fra nå, da.
Ja, bortsett fra nå. Nå har han på vei vekk fra Rayo Vallecano.
Ja, ja, aktuelt for en annen La Liga-klubb, så ja. Et eller annet er det
der. Men der har jeg trua. Altså, der er det rett og slett bare at altså, den overgangen med slagsmål og nesebrudd og alt det der, bare, altså, nytt miljø for han. Gull.
Han var koblet til Segunda-klubber han, før Las Palmas plutselig fant ut at jøss faen, vi trenger et mål vi for å bare være sånn i balanse det skal liksom Raúl de Tomás inn i årene
få
det bort
neste klubb
ja, jeg vil bare få loggført at Jonas hadde 7 ord i sin overskrift
Nydelig, det vakkert synes jeg Skal vi se? Jeg helt en, hadde to, med Las Palmas tre, på den tabellen
Lenger nede Vi hadde Las Palmas på 16. plass Henholdsvis 17, 18 og 17 Så det ble en 16. plass sånn, når vi satt opp
Ja, for deg som ikke hukser det, så satte vi altså opp hver vår tabell og reknet ut snittplasseringen vår på hvert enkelt lag
Ja, og av den årsak så fortsetter jeg med Almeria som jeg da og det bare, jeg bare tar det før overskriften de hadde jeg på 10. plass
Oi.
Da himler dere noe voldsomt med øynene og det skjønner jeg godt nå
ja.
Dere hadde de på 16. plass og dere lukta litt hvor dette her var på vei hen jeg har overskriften historisk dårlig saudismak for krafthesten
Ja, for de har sånn Power Horse Stadium.
Power Horse Stadium er jo det tarveligste, for å bruke et godt begrepp, stadionnavnet som finnes, synes jeg. Og hva skal jeg si, myten om at alt Saudi-Arabia tar i sportsvasking og blir til gull, det har jo også Almeria klart å motbevise. Og historisk dårlig, det, på 2000-tallet da, for det Sporting Gijón i 97-98 var svakere.
Ja, men bare 2 poeng svakere.
Altså, bare 2 poeng svakere.
Det kan fortsatt bli...
Det kan, altså de kan ta alle bunnoteringer de. Ja. Nå har de jo da blant annet 19 strake uten seier. De har 9 strake borte tap. Hvis de ikke klarer å vinne mot Mallorca i serierunde 22, eller før, åpenbart, så har de faktisk da gjort det dårligere enn Sporting Gijón. Så den er up for grabs. Til tross for at de, i alle fall i mine øyne, gjorde et OK overgangsvindu, men de spillerne som de hentet har jo ikke slått til i det hele tatt. Så på bakgrunn av det så vil jeg vel si at mitt tabelltips da med å ha de på 10. plass, når de ligger dønn sist, det er en like stor bom som Tor André Flo mot Tyrkia i 2001.
Herlig.
Sa du for øvrig, eller sa du at du skulle møte Mallorca i serien 22?
Det mener jeg å huske, ja.
Alaves er de møter.
Alaves
er det. Men jeg må bare få sagt det at de lagene de møter før Alaves, altså serien 20 og 21, Girona og Real Madrid.
Vi venter under 22, vi.
Men da fortsetter jeg med laget som ligger bare hakket over Almeria, altså Granada. Med min overskrift «Ring Tony Adams». For det at det som redda Granada på en måte sesongen blir det 2017-2018 da rykket ned, eller var det sesongen etter der igjen?
Var det før?
2017-2018 hørtes riktig, synes jeg. Som, hvis jeg
tenker... Jeg trodde vi var i gang med La Liga Loca.
Ja,
ja, Granada rykket ned i 16-17, ja.
Ja, for vi snakket...
Åja, 16-17. Da var det 16-17? Rett før vi var i gang. Og ja, okay. da hadde det altså en fryktelig dårlig sesong. Og det som på en måte redda sesongen litt, det var at de ansatte Tony Adams som en slags gimmick. For han møtte da opp i en kjempekul dress. På kontoret, husker ikke adressen.
Husker adressen.
Etterpå så var han på treningsfeltet og hadde denne dansen.
Thriller-dansen sin, ja.
Hæ?
Thriller-dansen sin.
Ja, det,
altså, nei, Biret var det. Biret. Biret var det.
Ja, altså under koronaen så tok han den dansen i hagen sammen med familien. Ja. Det er mulig det var med Biret som...
tror det var det.
Men detta var ju på träningsfältet där han faktiskt vajva med händer och dirigerade sina spelare på en dansete måte. Så är det möjligt att någon där lagde en slags en meme med Birit på.
Ja, jag tror det var någon som lagde det.
Säkert helt, men i alla fall det går den vägen för Granada denna säsongen också, och det som kan på en måte ge dig lite uppmärksamhet i positiv förstånd, det är ju typ ansätta Tony Adams för ingen annan grund.
Men det är ju lite intressant då, för då har vi haft Gary Neville, vi har haft Tony Adams. Kan bör de då hämta genom att Adams är...
Jordan Henderson?
Ja! Nej, han ska ta Almeria.
Ja, det är Almeria det.
Tänkte du på tränare, sån engelsk? Ja. David Moyes må du nämna nå då?
Ja, jo, han har ju i Real Sociedad, ja.
Jo, men han, nej.
Han var inte en sån figur.
Bakka han
han hade varit tränare för Manchester United. Det hade inte Gary Neville och Tony Adams.
Och så satt men han satt upp på tribunen och åt på tätgullet och blivit utvist.
Ja. Ja. Det gjorde han.
Så det fick lite grann hör han med.
Jag tror det morsomste med Tony Adams var da han blev spurt på den pressekonferensen sin om att vad han skulle tillföra Granada, alltså I had to take him out to not get the ball back there and put it in the other side of half. Det var liksom det han skulle göra.
Men kan man säga Sam Allardyce?
Nej, för han har varit tränare. Vi måste ta en som har haft en bra spelarkarriär och som inte har gjort en puck på träningsfältet bortsett från
Jamie Carragher.
Ja.
Sån typ sån som sitter i studio och mäller jävligt
mycket. Michael Richards.
Nej, men han är ju han är bara vibes, liksom, så han är det bara att glömma. Thierry Henry då är ju för så en sån, han har ju tränat och han tränar det franska U21-landslaget.
Ja, detta var vanskligt.
Detta var vanskligt. Kom med förslag folkens ja. Som hörre.
Vem bör ta över Granada?
Hade varit jävligt gøy om det var Roy Keane. Det har man bara sagt. Det var jävligt gøy om det hade varit Roy Keane.
Ja, Roy Keane kunde ha varit.
Men säger han.
Ja, Roy Keane.
Ja.
Ring Roy Keane. Overskrifter på Granada.
Ja.
Jonas?
Ja, vi är liksom... Nå är vi nede i det skiktet där. Så då går jag för Celta Vigo, jag då. De bästa av de värsta har jag gått för som overskrift där. Jeg har jo liksom satt opp litt sånn i høydepunkt, lavpunkt, største overraskelse og største skuffelse. Høydepunktet deres kom jo nylig, vil jeg vel kanskje si, altså 2-1-seieren over Betis, der de for første gang egentlig viste litt grann vilje, og litt, at de faktisk hadde marginer på sin side også, med Viljot Svedberg på tampen der. Og lavpunktet deres er jo alle marginer de har hatt imot. Tonnevis av VAR-skåringer som de har fått annullert. Tonnevis av VAR-skåringer som de har fått godkjent mot seg. Og at Rafa Benitez bare har virket sintere hver eneste gang. Han vil jeg inn på litt etterpå for øvrig. Største overraskelse har jeg bare skrevet Jørgen Strand Larsen. Utdyp, Petter Veland.
Ja, er det en overraskelse? Han er på 6 mål halvveis. Da, ja, han er litt foran skjema. Positiv overraskelse.
Ja, det var noen som mente at han ikke kom til å nå 10 skåringer.
Har han gjort det enda, eller?
Nei, han er vel på god vei.
I det øyeblikket han når 2 siffra, så kan du hunsa meg. Ikke før.
Ja, okay. Du forskuterer, Jonas. Det der heter dette.
Jeg har tro jeg på mine landsmenn.
jeg skaper motivasjon.
Ja, ja, den er bra.
Men se om jeg er der, så kan vi jo ta...
Fikk du faktisk med deg det? At i Halden Arbeiderblad så var det et intervju.
Nei, dette fikk jeg ikke
med. Nei, men dette er viktig å ta med. Det var et intervju i Halden Arbeiderblad der Jørgen Strand Larsen påpekte at en av motivasjonsfaktorene hans denne sesongen er Petter Vegland.
Jo, dette fikk jeg faktisk med meg.
Der ser du. Så jeg hyller at du har klart å motivere vår mann, for å bruke et sjakkbegrep her.
For han skal ha sagt til Halden Arbeiderblad,
ja.
At siden Petter Veland ikke trodde han kom til å score 2 siffra, så er målet hans å score 2 siffra, er det et eller annet sånt. Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Og det kommer han til å klare, vet du. Rett ned til Vigo der, kjører Doggy.
Men siden vi er der nå, da. Anders M. Berg lurer på hvem av de norske spillere den i La Liga har imponert ikke mest denne sesongen?
Ja, det er Jørgen Strand Larsen.
Denne sesongen så er det Jørgen Strand Larsen.
Ja, men så greit da.
Kan jeg ta en som ikke har imponert meg noe særlig? Altså, jeg vil veldig gjerne bare, ettersom vi er inne på Celta, skal jeg gjøre meg ferdig med Rafael Benitez. Fordi jeg synes det er veldig kult det at Celta Vigo har tålmodighet. Altså, det er flott, og det er bra at de har hatt det. Men den karakteren som Rafael Benitez har utvist denne sesongen her, den må han legge av seg i del 2, altså. Altså, han har suttret og grinig og klaget og jamret over alt som er, til og med kameraer i garderoben har han klart å klage over som en årsak til hvorfor Celta Vigo har vært pissreva. Sorry, ass. Han har ikke stått til tidens krav. Han ikke god nok lenger, og han utdatert. Nå har han en tropp som spiller for han. Veldig bra, veldig hyggelig. Men så fort de gir faen, så kan du gi faen, Rafa Benitez!
Men du kalte deg best av de verste.
Ja, det fordi at det noen lag der som enda verre enn dem.
Ja, men jeg ville ha sagt verst av de gode. For de skal egentlig være ganske gode, og enda dårligere enn Sevilla.
Ja, kanskje du kan jo vri på det sånn nå. Men jeg synes uansett at når du ser at de ligger på 17. plass nå, så det tre lag som dårligere.
Nei, to. Ikke de på... Nei, de kom seg rett over streken.
De kom seg slo Betis. Slo Betis. Derfor de beste
deres. Ja, de dårligere enn Sevilla bare på målforskjell, faktisk.
Ja, ok. Fair enough.
Nei, men da vi vel kommet til lag nummer 10, Petter.
Da kommer vi til Villarreal. Der har jeg valgt overskriften «En lekk ubåt uten skipper slash keeper».
Har du da satt S-en i parentes sånn at det blir keeper?
Nei, altså i mine notater så har jeg ikke det. Hadde det vært en overskrift som folk skulle se, så hadde jeg lagt litt mer flid i det. Men det jo liksom dobbelt betydning der da, fordi en båt og... heter det forresten noe annet på en ubåt?
Hva mener du?
Altså skipper, altså skipperen. Altså, hvis du er sjef på en båt. Altså, heter det noe annet hvis du er sjef på en ubåt?
Kaptein, kanskje, heter Søren.
Jeg kan google det.
Ja, ja. Uansett da, så har jo Villarreal hatt litt for mange kapteiner, slash skippere, slash det det heter på en ubåt denne sesongen. De har jo hatt tre stykker. Det jo to for mye. For hvis du har hatt trenerbytter i løpet av en sesong, så har du enten innsett at du en for liten klubb, når for eksempel da Unai Emery går til Aston Villa i stedet, eller så har du gjort det for dårlig. Du må søke en endring. Og godeste Filip Jørgensen har vi snakket nok om i løpet av denne podcasten, både i bonussammenheng og ordinære episoder, og jeg svarte vel også litt på hva jeg synes om Filip Jørgensen, og jeg sa at det det Villarreal trenger i januar. Så det har rett og slett vært en ubåt som lekker. De har sluppet inn 38 mål denne sesongen. Forrige sesong så slapp de inn 40. Og dette altså en oppsummering halvveis. Har du funnet ut hva det heter?
Altså, ifølge chipsrevyen.no så har Oliver Berdal internasjonal erfaring som chipsjef på ubåt.
Chipsjef, ja.
Chipsjef, ja.
Ja. Men det som uansett er greia med Villarreal
erfaring som skipssjef. Jeg skjønner hvorfor det var så gøy, men det var plutselig.
Nei, det var faktisk litt gøy det.
Ja.
Men uansett, det som er greia med Villarreal er at de sjeldent eller aldri snur en trend. Altså, de enten sånn at de vaker rundt 4., 5., 6. plass, og så blir det Europa, eller så kjemper de mot nedrykk, og noen ganger så går det, andre ganger så går det ikke. Så denne sesongen her, med mindre det skjer noe veldig spesielt, er klink nedre halvdel. Sniffer litt grann på nedrykk. Jeg tror de klarer seg, av samme grunn som at jeg tror Sevilla klarer seg, og det fordi det 3-4 lag som dårligere. Og bare sånn for å befeste hvor revva Villarreal er, så har de nå nettopp røket ut av Copa del Rey på straffekonk mot Unionistas de Salamanca, som altså kjemper for å trygge plassen på nivå 3 i spansk fotball.
Etter å ha suttret og klaget over...
Nei, det fake news. Det var dommeren som tok den avgjørelsen.
Ja, fikk du med deg det? Det var litt sånn drama i løpet av den kampen, for lysene skrudde seg jo av etter 90.
Ja, de skal jo nettopp ha spilt den ekstra omgangen. Var ikke det i dag?
Jo, de er akkurat ferdige, og ja. Vi hadde alle tapt etter straffekonk.
Ja, det var sånn...
Greia var jo det at Unionistas ville jo gjerne fortsette kampen, mens de hevde at Villarreal ikke ville fortsette kampen. Villarreal hevde at de ville fortsette kampen, mens de hevde at Unionistas ikke ville fortsette kampen.
Nei.
Jo!
Nei.
Jo!
Unionistas mente at Villarreal ikke ville spille videre. Villarreal mente at vi ville spille også videre, men dommeren sa nei. Mhm.
Og det er det som er den ekte versjonen?
Det er versjonen som forbundet har gått ut med, og derfor ble kampen spilt i dag.
Ja, så du tror på den. Forbundet, ja.
Tror på forbundet.
Ingen
grunn til å ikke tro på forbundet.
Ingen grunn til å ikke tro på det spanske fotballforbundet. Jeg regner med at det er noe som dukker opp i løpet av de tingene ikke vi må glemme fra 2023.
Villarreal er på 13. plass, 4 poeng over nedrykk.
Mm.
Ja. Nei, det er ikke sånn at...
De har 10 tap. Bare Granada og Almeria har flere.
Kom med det.
Er det nedrykkstruede Villarreal?
Ja. Altså, det må man kunne kalle det.
Ja.
Nei, jeg er enig i det. Nei, men da vi faktisk halvvegs, så da kan jeg ta tre nye ting som lett å glemme fra kalenderåret 2023, men som jeg ikke må glemme for Guds skyld. Kommer til punkt 4. José Luis Mendilibar tok over Sevilla i mars og debuterte som Europacup-trener med en rolig kvartfinale-triumf i Europa-ligaen mot Manchester United. Han følte opp med en ny triumf i semifinalen mot Juventus og i finalen mot Roma og tok altså Europa-liga-trofeet med 5 kamper under beltet. 5. Real Sociedad tok fjerdeplassen i La Liga og kvalifiserte seg dermed til Champions League for første gang på 10 år. Der vann de sin første heimekamp i turneringen på 20 år og avanserte som gruppevinner. Og 6. I juni avsluttet Girona 2022-23-sesongen med 49 poeng. I skrivende stund har de 48.
Et halvspilt.
Og det altså etter halvspilt sesong 2023-24. De siste tre punkter kommer når vi ferdige med vår gjennomgang. Og nå det jo min tur da.
Mm-hmm.
Da går jeg for Real Sociedad, siden det ble nevnt i, kalenderåret 2023, med overskriften «Prisen av en fjerdeplass?» Spørsmålstegn. Altså, hvor mye koster det egentlig å kvalifisere seg til Champions League og å prestere godt der? Er prisen rett og slett en sjetteplass i påfølgende sesong, eller til og med enda lavere? Jeg kan nevne siden sesongen 2010-2011, for å ta liksom starten på forrige 10 år og fremtiden, så har lag nummer 4, eller lag som har blitt nummer 4, eller topp 4, det er Villarreal, Malaga, Real Sociedad, Athletic Club, Valencia og Sevilla. Bare Valencia og Sevilla har klart å gjenta bedriften.
Yes. Ja, det ganske oppsiktsvekkende, egentlig.
Villarreal i 2010-2011 ble nummer 4. 2011-2012 klassikte da 18. plass.
Rykket ned det.
Ja. De rykket ned det.
Det gjorde det.
Malaga er ikke lenger i primæra deg heller, skjønner du.
Nei, det er ikke Segunda heller, det.
Nei, det
er... De møtte faktisk Real Sociedad i går, de. I køppen.
Ja, det gjorde de. Ja,
oi, oi, oi. Klassikte der, da.
De tappte. Malaga, altså. Selvmål, ja.
Mm.
Selvmål, ja.
Og ellers så Real Sociedad var i 12-13 sesonger, altså 2012-2013 at de ble nummer 4 og så var det Athletic Club som ble nummer 4 sesongen etter der og så etter der igjen så ble de nummer 12 eller et eller annet, altså det har vært ganske store fall og
dette er Bielsa, er det ikke det? Altså Athletic Club og Bielsa?
Ja,
ja.
Nei, jeg mener det var Valverde som tok deg til...
Ja, Bielsa er tidligere. Bielsa er tidligere.
Ja, det var 10-11, det.
Europa-liga-finale. Bielsa er tidligere.
Mm.
Nei, men det er vanskelig å følge opp den andre sesongen. Men, og, altså Real Sociedad, de er jo suverent bra i Champions League. De vann gruppa si. Men det ser ut til å ha kostet i La Liga, ikke i form av at de taper så mye. Det gjør de egentlig ikke. Tre tap på sine 19 seriekamper, men 8 uavgjort. Jeg er jo at jeg har avgitt poeng da i 11 kamper og vunnet 8.
Mm.
Jeg må bare få det ut. Navnet på han som skårer selvmål for Malaga.
Mm.
Det er så fantastisk.
Ja vel.
Einar Galilea.
Einar?
Einar Galilea.
Det var litt kult det.
Einar Galilea.
Mm. Han er spansk.
Så vi, ja... Ja,
men
pappaen
har en liten...
Kan det ha vært en nordmann på tur der?
Litt av timeshare i Marbella der.
Kanskje vi skal prøve å finne ut om Einar Galilea har noe norsk i seg. Eventuelt så hadde hans mor noe norsk i seg på et eller annet tidspunkt. Veldig mulig.
Men skal Einar vi ta neste Galilea lag, eller?
Ja,
vi kan... Mindre store innvendinger eller tilføyinger på Real Sociedad.
Ja, vi kan gå videre til Real Betis, og der har vi jo kanskje... Et av de 5 ordene jeg har valgt her er kanskje det som har skapt Einar Galilea nede i Malaga. Fotbollsjampanj eller Duff Cava. Det er de to tingene, eller er det som er overskriften deres. Og det er litt fordi at de var faktisk ubeseiret i 13 La Liga-kamper før de tapte mot Celta Vigo nå i serierunde 19. Men de vant kun 4 av de 13 kampene de var ubeseiret i. Så det liksom, det fotballsjampanje, eller det Daf Kava? Det litt sånn definisjonsspørsmål. Den store overraskelsen deres denne sesongen her, vil jeg si Isco. Bare for å liksom gi en form for lydmessig erfaring av hvordan jeg har opplevd Isco denne sesongen her. Han har vel vært man of the match i så å si alle kamper Betis har spilt denne sesongen, tror jeg. Altså nesten hver gang jeg ser Betis spille, så det han som man of the match, så lenge de ikke taper i hvert fall Betis. Man har kun 2 mål og 3 målgivende denne sesongen. Så spørsmålet om produksjonen kanskje må opp. Største skuffelsen, Borja Iglesias. Der ikke produksjonen lenger. 0 seriemålet. Så der kanskje ligger greit at han har annonsert at han har lagt opp på det spanske landslaget. Han ikke aktuell for det lenger uansett.
Nei, det Alexander Søderlund vel heller ikke aktuell for det norske.
Nei, men altså, det som med Betis da, altså jeg har sagt at det liksom, det vibeslaget, det masse gøy. Det er kule drakter, og de henter fram gamle drakter som de spiller med på ny. De har
kanonsigneringsvideoer hver gang.
Hver eneste gang de kule videoer. De har til og med en keeper som spiller i den der gamle Danmark-drakten fra 1992, liksom. Altså de... Det vibes, og du har Manuel Pellegrini i grilldress, det vibes, det gøy, det for the culture.
Men han teker det så langt det kommer. Altså, det noe med Pellegrini og stabilitet. Det liksom, det alltid sånn, bare sånn 2 tabellplasser avvik fra sesong til sesong med Pellegrini. Ja. Og nå virker det som liksom, men nå en femteplass, det det vi klarer.
Det kan,
ned
det kan,
på 7. opp på 6. opp på 5. ned på 7.
Ja, det kan hende. Jeg vil bare hive et navn inn i rommet her, i et forsøk på å forklare litt hvorfor det går litt trått. Og det Nabil Fikir.
Ja.
Han straks tilbake igjen. Det? Da tror jeg det fort løsner litt. Ha. Hvis han og Isco finner tonen, ja, tror du må gjøre noe annet enn å dra sånn... Mm.
Jo, ja, nei, det potensielt sett ikke noen lyder vi burde ha med noen podcaster, men de har jo fremdeles ikke noen målgarantist. Jeg sier det viten om at William José har hatt en ganske bra første halvdel av sesongen, men jeg føler at de mangler liksom en målgarantist der foran, da. Og så mener jeg jo at de liksom får litt for lite ut av at de har en ganske solid midtbanebase i Guido Rodriguez og William Carvalho, som begge to på en eller annen merkelig måte fremdeles der. De to har vel kanskje vært de to som har koblet mest ut av Betis de siste par årene, men de bare funnet på å bli værende på en eller annen måte.
Neste lag.
Du nevnte champagne.
Her kommer det.
Her kommer Getafe. SOS fotboll champagne, pappa.
Ja.
Det rett og slett overskriften, fordi jeg synes det sitatet liksom bare... Er det 10 av 10? Det jo ikke fotballsjampanje, sånn som alle andre vil at fotballsjampanje skal og bør være, men det Getafe sin fotballsjampanje.
Eller champagnefotball, som vi faktisk har kalt det i Norge tidligere. Vi kaller det fotballsjampanje her, fordi det det de sier i Spania. Men ja, ja. Slik at lytteren skjønner hva vi egentlig skal frem til. Det champagnefotball.
Ja.
Ja.
Ja. Viktig med kontekst.
Ja.
Men akkurat der tror jeg du undervurderte lytterene våre.
Mulig.
Og det smerter litt å si, men... En trio som består av Mason Greenwood, Borja Mayoral og Enes Unal, det rett og slett jævlig sexy. Sånn som de holder på. Det en trio. Når de begynner å spille sammen, for nå Enes Unal tilbake fra skade, når de tre spiller, bare fjerner han der Latasa-fyren, når Enes Unal går inn og han, og Greenwood og Mayoral, hvis de fortsetter den formen som de har hatt nå, jeg vil våge påstanden at det topp 6, topp 7 angrepstrio i La Liga.
Du skal høyere enn det også,
ja. Ja, det er godt mulig. Det er godt mulig. Jeg prøvde å være tabloid når jeg sa topp 6, topp 7, men ja, topp 4.
Ja, jeg tror ikke du tar feil der.
Samtidig så har de jo også den andre siden av seg selv som ikke så veldig sexy. Eller, det jo jævla sexy det også da. 80 gule og 9 røde på ditt kapper. Altså, få det på da, pappa. Få det på.
Nei, altså, ja, Magne.
Nei, jeg tenkte du skulle gå videre.
Ja, jeg vil bare ha
logg... De er nummer 8 på tabellen, ja, så er det også sagt.
Vil jeg loggført bare med Getafe at det gøy når de selv skjønner litt humoren i det at de jo ikke fotballsjampang. De jo egentlig en gjeng med bøller hele bunten. Altså til og med i hvert fall en av de tre du nevnte her i hvert fall bølle. Enten du liker det eller ikke. Jeg driter i hva folk har lyst til å mene om han, men jeg synes ikke noe om fyren. Men han skrekkelig god i fotball og har vist det denne sesongen her. Men når de liksom embracer det at de rasshølene litt grann, litt sånn som Detroit Pistons gjorde i basketballen på 80-tallet og kallet seg The Bad Boys, fordi de spilte stygt, da synes jeg det en viss charm, i hvert fall med laget da. Så lenge vi ikke får noen sånn suttring av Bordalas i løpet av den andre halvdelen om at de dømmes ned fordi at de har et visst rykte på seg, så jeg veldig happy med at de holder på sånn som de gjør.
Da tar jeg neste klubb, og det bare for å rydde av vegen egentlig, Alaves.
Takk, jeg helt enig, få det bort.
Fargeløst, sjeløst og uambisiøst.
Fy faen, Magnar. My guy, ass. Hæ?
Ja, men det litt viktig å huske at Alaves faktisk var fargerike da de spilte UEFA Cup-finale i 2001.
Ja, det jævlig lenge siden nå.
Siden det så har de havnet på øvre halvdel i Primera to ganger. Og det ser aldri ut som de hverken har drømmer eller ambisjoner om en tredje. Altså, første halvdel av denne sesongen har vært som de siste 20 år i, de angriper med få folk og prøver å forsvare inn akseptable resultat, og så taper de knapt.
Fy faen.
Og så sitter da Luis Garcia Plaza og denger løs på alt rundt seg på grunn av den overtidsskåringen de fikk imot. Så det mest interessante med Alaves er å ha sin sinnemestring.
Dette her jo, for å holde på å si halvveis refrasere det sitatet som kommer litt tidligere, «Esto es podcast champagne, pappa!» Dette her dette kan jeg faktisk lene meg litt tilbake til etterpå, når jeg har varmet litt i peisen, potensielt sett noe godt i glasset, og bare høre det du sa på repeat, hvert fall to siffre antall ganger. Veldig bra.
Ja, det var veldig godt formulert. Gode ordvalg.
Helt enig.
Satt i riktig rekkefølge.
Det eneste som jeg vil ha nevnt vi burde egentlig nesten lage en hashtag på det, Free Luis Rioja. Altså, han den eneste fargeklatten i det som egentlig et ganske sjeløst fotballlag. De har jo prøvd å hente en del morsomme fotballspillere, men de alle sammen bare, det blir bare sånn der evig mørke over alle som drar til Alaves. Altså Samu Omorodion kunne vært mer gøy hvis han hadde skårt litt mer. Giannis Hadji er liksom sånn, du glemmer at det faktisk en Hadji i La Liga, fordi det Giannis Hadji og han spiller for Alaves. Giuliano Simeone skadet seg jo så tidlig at vi liksom ikke fikk den der Simeone-scenariet. Altså, men den eneste som klarer å se halvveis gøy ut, det Luis Rioja. Og jeg helt sikker, og dette her min greie med Luis Rioja, at hadde han spilt for Villarreal, Valencia, Sevilla, Atletico Madrid, et lag som akkurat nå har en stor standing, men kanskje ikke er helt der oppe der de burde være, så tror jeg han hadde vært på spanske landslaget. Litt sånn som Fran Garcia måtte ut av Rayo Vallecano og være en dag i Real Madrid før han blir landslagsspiller.
Nå det din tur. Nå har du snakket lenge.
Ja, er det.
Nå skal du gjerne få snakke enda mer.
Det er veldig bra. Nei, jeg tar det unna jeg også da. Valencia. Overskriften. Her starter veien mot nedrykk. Først og fremst.
Her starter altså veien mot nedrykk.
Ja, nå har de nådd toppen. Ligger på 9. plass.
Ja, men da kan vi jo ta spørsmålet til Martin Bergvåg. Ja. Hvordan rykker Valencia ned? Og så kan jo du bare fortsette fra der. Ja. Du hadde tenkt.
Nei, jeg vil jo først og fremst si, som sagt, høydepunktet, at de ligger på øvre halvdel. Altså, de vant den 3-0-seieren over Atletico Madrid, den lukter til fula.
Hvilken annen høydepunkt kan man be om?
Nei, det ikke mer... Altså,
det jo det beste, altså... Bare, altså, ja, som type lite høydepunkt, som type svak sesong, men høydepunkt er at han ene spilleren skårer et lekkert mål i tredje serierunde. Ja, ja, ja. Men her er altså, høydepunkt er at det gjør det jævlig bra.
Ja, for de skal ikke gjøre det så bra som de gjør det. Altså, de forsterket seg ikke... Ja, Pepelo inn i sommer har nå vist seg å faktisk gjøre litt, da. Han har begynt å bruse med fjæra. Men... Dette her ikke et lag som skal spille så godt som det de gjør med tanke på de spillerne de har. Så gode det ikke. Så jeg veldig sånn... Jeg sitter egentlig bare og venter på nedfallet. Det kommer mest sannsynlig i del 2 av sesongen, men de har jo da tatt 61,9% av alle poengene de tok i fjor, etter halvspilt, som jeg jo sånn ganske imponert over. Sesongens store lavpunkt er jo det å tape 1-5 på Santiago Bernabeu. Den jo liksom...
Høydepunktet må jo være 3-0-seier mot Atletico Madrid.
Ja, jeg var jo inne på det før du avbrøt meg. at det var det virkelige høydepunkt. Der var de ekstremt gode, og det at de vant 3-1 over Villarreal også, var, synes jeg var veldig imponerende, med tanke på at de egentlig bare filleristes av begge to, uansett når de møter dem, virker det som. Største overraskelsen for meg, Christian Mosquera, som har spilt seg inn nå som førstevalg i forsvaret til Valencia. Det har jo vært kroniske problemer, enten det har vært Cenk Özkartçar, eller hva faen annet man har klart å putte det midtforsvaret der. Største skuffelsen er at Peter Lim fremdeles er eier. Og da vet man at det... Dette er det jeg snakker med, at nedfallet er på vei, for plutselig så kommer det et bud på 5 millioner euro for Javi Guerra, og så selger man han fordi at man ikke tenker at man kan klare å få mer penger ut av et sånt overgang. For eksempel.
Da er det Petter da.
Ja. For å sitere dere to, la meg bare få det her unna. Cadiz. Konan alene er ikke nok. Og det er jo fordi Konan Ledesma har jo blitt rost opp i skyene av samtlige i denne treenigheten her, helt siden han begynte å stå i mål for Cadiz. Han har egentlig reddet plassen for de alle sesonger, men nå virker det som at det ikke er nok. Nå er det er fortsatt mye vilje, det er mange lange innkast, det er mange dødballer, det er mye shithousery, men de offensive spillerne de klarer ikke lenger å bidra nok. Og nå har de falt under streken. De har skått 14 mål på 19 kamper, og i begynnelsen av den første sesongen, og til dels den andre, så sa vi liksom, ja, men det er liksom charm, det er liksom charmen med Cadiz, men nå er det ikke charmerende lenger. Nå begynner det å bli mitt Alaves.
Ja, så bra. Ja. Så det er mer charmen med tarmen enn noe annet når det kommer til disse her?
Ja, det er det.
Da er det min tur. Jeg tenker Athletic Club. Og...
Dette har du gledet deg til.
Ja, egentlig. Mm. Og overskriften 10-årets sesong. Spørsmålstegn. Og det baserer jeg jo selvfølgelig på min spådom før sesongen, om at dette var den ene sesongen i 10-året der Athletic skulle være gode og ta fjerdeplass. Og etter halvspill sesong så er jeg på fjerdeplass. Så har jeg jo vært inne på allerede at ikke man fjerde plass en sesong, så dette man til 8., 9., 10. eller enda lavere sesongen etter. Så det blir i så fall bare med denne ene sesongen, men er dette den? Det er jo det som er det store spørsmålet. Er dette liksom ja, tilsvarende 2013-2014 sesongen med Aymeric Laporte, André Herrera som er tilbake, Benjat som herja den gangen. Mikkel Sanose var god.
Han var ganske god,
ja. Iker Muniain, Sousa Eta, Iraola, altså. Dani Vivian.
Aitor Paredes,
Gruseta.
Nico Oignaki.
Williams.
Ingrid Ruiz de Galarreta.
Ja. Og André Herrera, han er der nå.
Han er tilbake.
Ja, jeg synes i hvert fall at den frontfireren de spiller med hver eneste kamp virker det som. Altså, i skadefraværet av Iñaki Williams, så har de inne mellom Alex Berengeriene, som for så vidt også er en ganske bra breddespiller å ha, så synes jeg de viser... Altså, de viser at de er et lag som skal kjempe om topp 4, definitivt. Jeg synes liksom også at det har gått veldig under radaren hvor god Ernesto Valverde er som fotballtrener. Det er liksom en sånn ting jeg nesten synes vi har snakket litt for lite om i løpet av La Liga Locas periode som podcast. Altså, hvor undervurdert Ernesto Valverde egentlig har vært. Han har ikke trent en klubb i La Liga, han uten suksess, tror jeg.
Eller undervurdert, eller bare sånn ikke vurdert nok.
Ikke snakket nok om, kanskje? Ja. Men uansett, helt enig med deg. Jeg synes Athletic har vært strålende denne sesongen her, og jeg håper jo at de fortsetter med den blendende angrepsfotballen i hvert fall. Men jeg synes også det er litt gøy at, altså, sånn som vi var inne, jeg nevnte i hvert fall Aitor Paredes nå, han kobles noe voldsomt til nye klubber nå. Så jeg litt spent på hva som skjer der fremover. Det skal vel sikkert trigges noen utkjøpsklausuler på 100 og helvete så mange millioner euro hvis det skal gå, men anyways, verdt å nevne.
Er det din tur da, eller?
Det er kanskje det. Da begynner vi å... Jeg har to lag igjen, ser jeg. Og det er jo to veldig Åpenbare
lag. Han har bare to lag igjen.
Ja, vi har to lag igjen. Vi, men vi starter jo å avslutte, så det helt riktig at det Jonas nå.
Ja, da går jeg for... da går jeg for Real Madrid. Carletto, Real Madrids største trener noensinne, skriver jeg. Det min overskrift der. Og det litt sånn, for å titte fremover i tid... jeg tror jo at Real Madrid vinner La Liga, og de kommer til å vinne da La Liga uten en spiss. Men de har på en eller annen måte klart å gjøre da sesongens store overraskelse, Jude Bellingham, til en målskårer. Han har aldri skåret så mye mål som han gjør nå. Han har 13 seriemål på 17 kamper. Altså, vi må tilbake til 1969-1970-sesongen for å finne en midtbanespiller som blir toppskorer i La Liga. Og da, da er det mye godvilje her, altså, fordi Luis Aragonés var en sånn typ second striker som lå bak spissen, og han skåret da 16 mål den gang. Nå var det riktig nok færre kamper, men altså, Bellingham er da i ferd med å gjøre det samme. Man kan også, hvis du har lyst til å mene at Mario Kempes er midtbanespiller, det er jo egentlig feil, men noen vil hevde det. Så kan du godt nevne han også på 80-tallet, men... Uansett, altså de har hatt 3-0 på Montelivi, som kanskje den største bragden den sesongen. De det eneste laget som har vunnet mot Girona i Girona. Det jo da flere som har slått Barcelona på Montjuic, så jeg synes liksom ikke det det største høydepunktet sånn egentlig. Men så det store lavpunktet deres, jo da at de tappte 1-3 i El Derby, der de faktisk ble virkelig utspilt og uttaktikert av Diego Simeone. Største skuffelsen deres, Arda Güler, fordi vi sikre på om han eksisterer?
Spilte fra start i Copa del Rey.
Ja, men det noen som så det?
Var det noen som så Eden Hazard et annet sted? På samme tid?
Jeg må si det at hvis Arda Güler spiller, og ingen har sett det, har han da egentlig spilt?
Ja. Nei, godt spørsmål. Helt eksistensielt. Nei, men er det noe mer å føye til der da?
Nei, føyer til at dette er seriemesteren da. Det vil jeg ha sagt. Ja.
Nei, men det titelmarsj.
Ja. Da tar jeg Osasuna. De ekte baskerne.
Ok.
Og den egentlig litt kontroversiell.
Ja, det vil jeg mene.
Ja,
ja de jo ikke fra Baskerland som i typ geografisk region.
Nei,
ikke i kulturelt område.
Ja, og Greater Bask. Og nå henviser jeg igjen til denne fantastiske dokumentaren, som jeg igjen henviser, eller ber alle om å se, for å få et mer inntrykk av det. Og det også på grunn av at Osasuna, det betyr helsa på baskisk. Ja. Ja, men jeg kan repetere det. Det Copa 90, Once in a Lifetime på YouTube. Men dette har jeg både sagt og skrevet både på Twitter, Discord og i Patreon-episoder og i ordinære episoder. Men nå har jeg nevnt igjen. Osasuna er det eneste baskiske laget, ja, jeg kaller det baskisk, som faktisk heter noe på baskisk. For Osasuna betyr helse på baskisk, mens Real Sociedad, det kongelige samfunnet, det spansk. Atletic Club, det spansk med litt engelsk touch.
Ja, men den H-en er vel derfor at det baskisk?
De er faktisk engelske.
Er det derfor det en H der?
De jo, Athletic Club.
Athletic Club, de jo stiftet av en engelskmann, tror jeg. Så jeg ganske sikker på at de engelsk.
Eller så hadde det vært Atletico.
Ja, det spansk da.
Så Athletic ikke baskisk. Det hadde det vært noen X-er og noen K-er og noen U-er og noen Z-er.
Ja vel, ja. Nei, det samme det.
Og så er det jo også at jeg føler det de spiller baskisk fotball de. Athletic er alt for underholdende til å bli ansett som baskisk, samme for så vidt med Real Sociedad som ja, i sin tid de forsvant fra basker-policyen som Athletic har vedholdt, og Osasuna det er ekte vare, det er baskerland for meg, jeg skal ned dit. Samtidig så føler jeg at akkurat denne sesongen her så har det vært litt mindre baskisk enn hva de pleier å være. Men Jago bare sa at han blir sittende uansett. E-cup flausa på begynnelsen av sesongen. Jeg har jo ikke noe direkte innvirkning på La Liga, men allikevel. Og de ligger på 12. plass akkurat der de skal være. Og er litt sånn kjedelig akkurat nå.
Det greit. Da tenker jeg Rayo Vallecano.
Oi!
De punkterte spissersklubb. Der altså både Raul de Tomas og Falcao, og de har til sammen skåret ett mål. Og så kan vi nevne at Cameo har nå skåret to. Det klarte han i 19. serierunde, da han skåret begge mål mot Getafe. BB har to, Jorge de Frutos en. Så nå har vi altså da nevnt fem angripere, som da til sammen har 6 mål. Og Rayo har 18 skåringer på 19 seriekamper. Og Raul de Tomas altså, aktuell for Las Palmas.
Mm.
Jeg vil også legge til, siden Rayo ligger tross alt ganske høyt på tabellen. De er nummer 11. Jeg tror, hva hen tippet med deg til slutt? Altså, jeg selv hadde deg på nedrykk. Det mener jeg.
Hvem spør du om nå?
Rayo Vallecano.
Du hadde de som nummer 20.
Ja.
Jeg hadde de som nummer 19. Og Jonas 14.
Og de er altså nummer 11, så de overpresterer sånn sett da, men de vann jo sine to første kamper, og har jo dermed aldri vært i nedrykksfare, for at de bottenlaget, de vinner jo ingen kamper i det hele tiket, men på de siste 17 rundene, så har altså Rayo vunnet 3.
Bokstavlig talt vinner ingen kamper. Ref Almeria.
Mm. Da kan du få ta neste...
Ja, men så inne på det å vinne da, så har jeg jo da... Mitt siste lag er jo da Girona.
Der ser du.
Som da, overskriften er tidens sensasjon. Altså det... At de ligger der oppe da, det er jo...
Men er det tidens sensasjon at det er der halvveis?
Utgangspunktsmessig så vil jeg si det. Det var ingen i hele verden, ikke engang de som jobber hver dag på Montelivi, som trodde at de skulle ligge der. De så inne på overprestering, så er det liksom de har 40, du var inne på det selv, de har 48 poeng etter halvspill, de hadde 49 poeng hele forrige sesong.
Hvis Girona taper alle kamper i andre halvdel og blir stående på 48 poeng, så hadde det vært ekvivalent til en 9. plass i 2021 sesongen.
Ja. Altså det igjen da, høydepunkt, hvor vil du begynne liksom? Vi snakket om at de har jo ikke møtt noen av topplagene, snakket vi om på et tidspunkt. Neida, bare dro til Montjuic igjen. Slo Barcelona. Vann 4-3 hjemme mot Atletico Madrid. Altså, de har hatt en sånn ekstrem stigning i prestasjonene sine også, mot de bedre lagene, at det er strengt tatt nesten så du ikke tror det, altså. De som vi var inne på, de har 48 poeng denne sesongen her, med samme resultat, altså at de tar 48 poeng, så ender de jo da åpenbart på 96, hvis det skulle være sånn i begge halvdeler. Barcelona vant La Liga med 88 poeng i fjor. De hadde jo da 50 etter halvspilt. Atletico Madrid hadde 48 etter halvspilt i 2020-2021. Og felles var jo da at de vant ligaen. Nå står jo da både Girona og Real Madrid med 48, så det vi kan håpe på er at de får en skikkelig titelreis da. Der har de jo da også lavpunktet til Girona, at de tappte 0-3 hjemme mot Real Madrid, som kan bli avgjørende i et titelreis. Største overraskelse, take your fucking pick, altså. Der kan du velge blant så mange, Savinho, Dovbyk, Jan Couto, Alex Garcia, Arna Martinez, Miguel Gutierrez. En av skuffelsen, for meg i hvert fall, det er Paolo Gazzaniga. Fordi jeg føler at det bor en brøler i han hele tiden. At det er en del ting han har gjort denne sesongen her. Og igjen da, jeg nevner ikke Erik Garcia, for han har vært god han også. Men Gazzaniga, han føler at det lever en feil i han hele. Han er liksom Thomas Myhre, liksom. Det kommer etter hvert, så kommer det til å komme en kjempeblemme. Så det, men Girona, Mitchell også kunne vi ha nevnt her, altså treneren, han snakkes det egentlig, det snakkes mye om han, men det snakkes nesten ikke nok om han. Men han har blitt en kjæledegge for meg da, også med tanke på at han har vært veldig åpen om at han har fått et litt nytt syn på livet med tanke på en del av de mentale utfordringene han har hatt. Så det synes dette her er et lag som spiller seg inn i hjertene til ganske mange år, som jeg håper at... jeg håper de står hele løpet inn, da. Jeg håper at Girona vinner ligaen, men jeg tror ikke de gjør det.
Det gjør i hvert fall ikke Mallorca, som jeg skal avslutte med. Og da har jeg valgt No Pirate, No Party in Palma.
Oi.
For Mallorca, for min del, er en av disse... Altså, det er kanskje det vanskelige å omtale det som en skuffelse, men de har i alle fall ikke klart å bygge videre på det de tidligvis hadde forrige sesong. For det de veldig ofte hadde forrige sesong, spesielt på hjemmebane, var veldig jevne kamper, og Vedat Morici som avgjorde. Veldig ofte 1-0, Vedat Morici. Det klarte han tidvis i september når han skåret i 4 kamper bra, men nå har han vært ute med skade i snart 2 måneder, og da har det blitt dårlig med fest på Mallorca. Og så en bare bitte liten fun fact. Sibe van der Heiden. Ja. Gult kort etter 6 sekunder. Tidens raskeste.
Det det, ja.
I La Liga.
Jeg hadde forrige serierunde, så hadde han til 6 sekunder der.
Han plantet litt albø på Karvar Hall og gjorde oss alle en liten tjeneste. 14. plass på tabellen.
Ja, men så inne på skuffelser da. Kyle Larin, du nevner her da. Ja. Det var mange...
Står faktisk her og venter på Larin.
Ja. Han, det den største skuffelsen sånn signeringsmessig, for det trodde jeg skulle bli veldig gøy. Men det har blitt veldig dårlig.
Ja, siste klubb jo da Barcelona. Og min overskrift Xavis manndomsprøve. For nå, hva det man kaller det på engelsk? The honeymoon.
Honeymoon period, ja.
Mm. Den jo nå ferdig. Altså, det er lov å vinne La Liga med 1-0-seire i sin første fulle sesong som Barcelona-trener. Man kan også unnskyldes der da, for en fiasko i Europa Cup. Men nå skal stil og resultat kombineres. Og det er da med 7 poeng opp til både Real Madrid og Girona etter halvspilt sesong. Og hva er det? 21 strake kamper uten...
Som ikke, 20.
20, ja. Kamper uten å vinne med 2 mål. Og da inkluderer det et Copa del Rey oppgjør mot...
Barbastro.
På fjerde nivå eller et eller annet. Mm. Da vann det 3-2 denne helgen. Ja, så nå, det er nå Xavi skal vise hva han er lagd av. Som trener.
Ja, det starter jo nå med Supercup da. Det kommer sikkert til å være noe man snakker om det.
Åh, ja, det er Supercup til helgen i Saudi-Arabia. Det er noe til helgen, ikke det?
Ja, det er semifinaler onsdag og torsdag.
Ja, det er lang helg, kan du si.
Ja,
ja.
Det er veldig lang helg.
Ja, Barcelona, Real Madrid, Atletico og Osasuna, ja, de vil da være savnet fra La Liga kommende helg.
Barcelona møter Osasuna, mens du har El Derby i den andre semifinalen.
Jeg tror ikke vi kommer til å snakke så veldig mye om det.
Det kommer til å bli et kjempetema, det kan jeg i hvert fall si. Hvis Barcelona ryker der da, hvis de taper for eksempel i semifinalen, så kommer det til å bli en sånn svær greie, det kan jeg bare si nå. Mm. Så det mulig vi må snakke om det. Dessverre.
Sivert van Morik lurer på hvor mange måls margin hadde Barcelona vunnet med om de møtte Tufte i L. Og så skriver Anso Fanboy i Discorden vår, ifølge statistikken skaper Barcelona flest sjanser i La Liga og slipper til nest færrest. Ja. Det vil altså si de underpresterer i begge ender av bana, og hvorfor sitter så mange med følelsen av at de har marginene med seg når de vinner seg knappe seieren, når statistikken egentlig antyder det stikk motsatte?
Fordi fotball er ferskvare, fordi menneskehjerne skrudd sammen sånn at man husker det siste som skjedde best, og dette her med marginer kom jo på grunn av at de veldig ofte de siste kvarteret, de siste 10 minuttene, har avgjort kamper til sine fordel, og fordi det er veldig mange kamper som har vippet i deres favør. Og det her viktig å skille mellom ordet margin og flaks. Det er to forskjellige ting. Har man flaks, så har man kanskje oppnådd noe som man ikke nødvendigvis har lagt ned en god nok innsats for å få til slutt. Altså det er litt tilfeldig. Har man marginer, og det er et ord som jeg synes er litt sånn misforstått og litt feilbrukt egentlig i fotball, for det er aldri feil å ha marginer. Det er kjempebra å ha marginer. Og hvis man har marginer på si sida, så beviser det ofte at man er et godt lag. Og så det at Barcelona da er på toppen av XG og helt i bånd nesten på XG imot, det beviser vel egentlig bare påstanden som ganske mange har kommet med at Lewandowski er ikke så god som han en gang var, at han er den eneste naturlige målskåren i troppen, og at Marc-André Ter Stegen sin betydning blir enda klarere når han ikke lenger er der.
Ja, nei, men godt nok svar for meg.
Men ja, kanskje ikke kommunisert godt nok at ofte så har Barcelona gjort seg fortjent å vinne de kampene de vinner.
Ja, men ofte er det jo sånn at de slipper inn det første målet, og så burde det ha stått både 2 og 3-0 før Barcelona øppet sin XG og skåret de to mål i, som gjør at de snur den kampen. Altså, jeg mener...
Ja, det er jo et poeng at...
Mål preget kamper, er det noe som sier?
Ja, og at Barcelona da ofte kommer i posisjoner der de møter et lag som ikke lenger trenger å angripe. Fordi de har fått skåringen sin.
Mm. Godt poeng.
Mm, ja, det kan være. Nei, men har du, Petter, en pregunta?
Ja.
Har du det?
Ja, ja, det har jeg.
Skal vi da kjøre...
Men før det så skal jeg gi meg selv, deg og Jonas henholdsvis en ris og en ros utifra tabelltipset.
Oi.
Og hvordan sesongen nå. Hva er det beste og dårligste tipset til hver enkelt som står nå?
Ja.
Ja, jeg vet hva som er mitt beste.
Det er?
Atletic Klubb.
På fjerde plass, det riktig. Mm. Jeg har også en honorable mention. Getafe på tiende. Du er den av oss som hadde mest tro på at Bordalas skulle komme tilbake igjen og gjøre de bedre.
Det er beste til Jonas da, men bønner med det beste.
Beste til Jonas, han den eneste, dette har jeg jo allerede nevnt, styrte klart unna nedrykkstriden på deg også. 14. plass, mens meg og Magna hadde de under. Og du den som har Girona høyest på 8.
Oi.
Jeg har de på 9. Og det bringer meg over til Magnas verste. Girona på 13. Den okay. tror vi stryker. Og så hadde du også Valencia på 19.
Oi, ja, jeg har det på nedrykket.
Ja.
Mm. Det for min dårligste, tror jeg.
Den kunne også ha vært med min, men den liksom tatt. Men ja, du hadde de på 18.
Ja.
Din verste, der ville, og det kan godt hende at jeg litt streng nå, Real Madrid på 3. Det var den som hadde minst tro på Real Madrid av oss tre.
Den lever jeg med.
Og Celta Vigo på 9. Da tok du min, som jeg pleier å ha.
Den lever jeg også veldig fint med.
Min verste har allerede tatt. Almeria på 20. plass. Nå, jeg hadde de på 10. plass. Det kom ikke til å skje.
Fy faen.
Og jeg hadde Barcelona som serievinner. Det kommer jo heller ikke til å skje.
Ja, men det ikke så langt unna det.
Men til gjengjeld så hadde jeg Atletico Madrid på 3.
Mm. Ja.
Mens dere hadde det 1 og 2. Og Osasuna på 13. plass er midt i blinken. Og da har vel begge fått både beste og verste?
Ja,
det ja. Har vi. Nei, jo.
Jo da. Jeg har i alle fall fått mine.
Ja. Så det var den oppsummeringen. Og så vil jeg bare si en god nyhet til slutt. Eller vi kan jo diskutere om den god. 507 mål etter halvspilt serierunde.
Halvsesong, ja.
Det den mest målrike La Liga-sesongen etter at Cristiano Ronaldo forsvant. Når pilen begynte å peke nedover.
Ja.
Yes, da har vi altså 3,5 minutter igjen til din pregunta.
Ja.
Men kjører ikke big net på den i dag.
Har ikke du tre ting da, først og fremst?
Jo, det er jo det viktigste, ja. Jeg har de siste tre ting som ikke må glemme fra 2023. 7! For første gang i historien stilte Real Madrid uten en eneste spanjol fra start i en La Liga-kamp, der de tappte 2-1 for Villarreal på La Ceramica i januar. 8! Frank Kessie når det ser med en sesong i Barcelona og skåret 1 La Liga-mål. Det var for sikkerhets skyld seiersmålet på overtid i El Clasico i mars. Det ga Barcelona en luka på 12 poeng ned til Real Madrid og sikret de i praksis ligatitelen. På et tidspunkt da de var ute av Europa-ligaen, mens Real Madrid var klare for kvartfinale i Champions League. Og 9. Barcelona trakk altså det lengste strået i La Liga, men Real Madrid fikk sin revansje i Copa del Rey der de vann 4-0 på Camp Nou. Det var Real Madrid sin største seier på Camp Nou siden 1963. Og Karim Benzema var første Real Madrid-spiller som skåret hat-trick på Camp Nou siden Ferenc Puskas gjorde det i 1963.
Ha, wow.
Da
okay.
Er det en pregunta.
Veldig kjapt da.
Kom igjen, pregunta.
De 6 trenerne som har fått flest gule og røde kort i La Liga i 2022 og 2023.
Det 6. Mm. Ja, nei, Bordalas.
Bordalas på 3. plass, 8 gule og 1 rødt.
Diego Simeone.
Så vidt. Han har 6. plassen, 8 gule.
Ja, jeg tar den, da har vi han. Trenere som har fått mye kort. Kan Mendeli bare snekke seg ned da?
Jeg vet ikke at han var der ikke lenge nok.
Nei, faen om jeg vet liksom.
I 2022 og 2023?
Ja, kalenderårene 2022 og 2023. Ja,
kalenderår, ja.
Marcelino Garcia Toral.
Nei, jeg vet det lenge nok. Han har jo trent, han har 4 La Liga-kamper de siste 2 årene.
Hva kan, nei, det er greit.
Xavi!
På topp!
Aha.
12 gule og 1 rødt.
Mm. Kan Manuel Pellegrini være der da?
Nei.
Han har jo suttret
ned. Nei, men Arrasate.
Nei. Ah. Han klarer å kanalisere uroen til å bare være sinnet på gresstusten rett foran seg.
Men altså, jeg vet at Sevilla har hatt mange trenere, men det en Sevilla-trener?
Ja.
Unai Emery?
Nei. 22, 23.
Ja, herregud, ja. 23.
Altså, vi snakket enten, men du nevnte Mendelibar, og det ikke han.
Lopetegi? Nei.
Altså, Kike Sanchez-Flores kan jo rekke det på grunn av alle sine klubber.
Nei, altså på grunn av alle sine klubber i 2022 og 2023.
Getafe og Sevilla.
Han var der i 2022.
Getafe og Sevilla. Altså, det ikke så lenge siden han fikk sparken i Getafe.
Nei. Det var
forrige sesong.
2-3 år siden, ikke?
Nei.
Nei, men da
ikke han. Uansett ikke han, nei.
Og San Paoli kom ikke, altså Lopetegi da.
Nei, prøvde han, det var ikke han.
Nei, ok.
Ikke Mendelibar, ikke... Men hvem det som har vært innom der, da? Faen, faen, jeg har mye trener. Det Diego Alonso kan ikke ha vært der. Han, ikke, faen.
Det går ikke.
Nei.
Nå har vi nevnt alle...
Har vi ikke det?
Sevilla-trenere de siste to årene.
Altså, det er godt mye at dere har nevnt det, men dere har ikke foreslått det.
Vi foreslår alle vi har nevnt det.
Nei. Det, ja, det riktig.
Ja, det Mendelibar?
Nei.
Nei. Det Kike Sanchez Flores?
Nei.
Det Jorge Sampaoli?
Ja. 7 gule og 1 rødt. Du konstaterte at det ikke var Sampaoli. Da kan du ikke få riktig for det.
Hvor mange har vi nå?
Nå har dere 1, 2, 3, 4. Den ene her som igjen skal dere ta. Den andre tror jeg ikke dere tar.
Immanuel Alguacil her liksom?
Nei.
For han jo ganske rolig, egentlig.
Nå er vi liksom på... Nå har vi nevnt alle trenere vi klarer å komme på.
Ja, fordi Carvalhal kan jo ikke ha fått det i Celta Vigo, tror jeg. Carlos Carvalhal da, for Nei. Å foreslå. Nei. Almeria Granada.
Klarte Gattuso rett da?
Nei.
Det er egentlig det er veldig god shout, synes jeg. Javi Aguirre.
Ja, han nest flest 11 gule og 1 rødt.
Ja.
Og da mangler man den som på fjerde plass, 6 gule og 2 røde.
Det djupingen liksom?
Det djupingen.
Mitchell?
Nei.
Det jo to av dem. Mitchell?
Nei.
ja,
Sergio?
Nei.
Ja, liksom... Nei, for Ronald Koeman, for eksempel, han kom vel inn...
Han fikk sparken høsten 21.
Vel? Ja, han gjorde vel det. Jeg bare prøvde, hvis det en djuping, så prøver jeg å tenke litt sånn... Carlo Ancelotti?
Nei.
Det hadde overrasket meg litt, egentlig.
Ja, på en måte, men han har jo vært der store deler av tiden.
Nei, Valverde kan det ikke være. Nektig. Det neste Valverde?
Nei. Han ville heller ikke karakterisere som djup.
Nei, det et godt poeng. Jeg mener på den. Så kan jeg stille et spørsmål da? Det en trener som ikke det lenger?
Han der nå.
Han trener i liga nå?
Mm.
Så han er en av hovedtrenere. Louis Garcia Plaza?
Nei.
Akkurat til å si det.
Men det burde ha vært det. Han jobber seg sakte, men sikkert oppe ved liste. Faktisk veldig fort oppe ved liste.
Garcia Pimenta?
Nei.
Men er han der som trener?
Ja.
Gaisca Garitano?
Nei.
Han er ikke der så veldig mye lenger, tror jeg.
Jeg tror dere har nevnt typ 18 av 20 La Liga-trenere denne sesongen.
Ja, da mangler vi han... Det er jo ikke han da, men nummer 19 må jo da være han der uruguayaneren som driver og holder på i Granada nå. Hva heter han igjen?
Ja, nei, det er ikke Alexander Medina.
Medina, ja.
Har vi satt Francisco?
Francisco er riktig. 6 gule og 2 røde.
Herregud. Altså, så anonyme har Rayo Vallecano vært denne sesongen.
Tenk det.
Hva er med fornavn? Med kun fornavn i hvert fall.
Nei, men da er... shit, ikke jeg med fredag. Da er jeg sikkert tilbake på et eller annet vis da.
Potensielt sett.
Potensielt.
Hvis du vil ha mer La Liga Loka hele tiden, døgn rundt, spesielt nå i overgangsvinduet, så er det verdt å være med i Discord, bare for å ha tatt det med.
Å ja, å ja.
Der skjer det mye, der er det mye diskusjon og prat om rykter og det som er. Der nevnes han som ikke skal nevnes, nemlig Kirian, eller Kylian, spørs litt hvem du liker best. Han i hvert fall nevnt der. Discord er stedet, patreon.com/La Liga Loka.
Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.
Yeah.